Bizkaiko lurralde auzitegian testigantza gogorra entzun dugu gaur Sandra Barrenetxearen ahotik. Ekin auziari lotuta 2010ean atxilotu zuten emakumeak alegin bat baina gehiago egin ditu orain arte bere tortura kasua argitu zedin eta gaur lortu du bere torturatzaile jotzen dituenak aurrez aurre ikustea. Lau guardia zibil ari dira epaitzen, atzo Jorge Rodriguez izenekoak fiskalaren alamoduzko galderei erantzunez ukatu egin zuen Barrenetxea torturatu zuten.
Ella habla de una serie de golpes en la cabeza, de una serie de que si me han puesto la bolsa, que si me han hecho una asfixia, que si he estado a punto de desmayarme, que si me han tenido sin dormir. ¿Usted tuvo conocimiento de alguna de estas situaciones?
No, para nada.
Eta berak bezalaxe, ba, beste hiru guardia zibil auziperatuek ere ukatu egin zuten, baina gaur, Sandra Barrenetxeak berak, aurpegira begiratu dien orduko, akusatuen aulkian esertzen direnak ezagutu egin ditu. Bere hiru torturatzaile bederen bai. Iratxe Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Goizean goizetik, izan da auzi saioa, tensioz betea, aretoan sartzen zena baina entzule gehiago elkartu delako akusatuen eta lekukoaren hurbilekoen artean.
EH Bildu deituta, impunitateari stop zioen pankartaren atzean, torturak salatzeko elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek Bizkaiko lurralde epaitegiren aurrean, eta hoietako gehienek Sandra Barrenetxeari elkartasunez epai aretoan egon nahi zuten. Baina hau ez gain, eta atzo bezala gaur ere, dozenaka guardia zibil ere hurbildu dira lau auzipetuak babestera, eta epaiketak egiteko aretorik handiena bada ere, denentzat ez dago lekurik. Imaginatu denak ate ondoan, barrura sartu nahian batzuk eta besteak, Ertzantzak, ba beste epaiketetan baino askoz agente gehiago ikusten ari gara epaiketa honetan ere, Ertzantzak esku hartu behar izan du eta egoera kudeatzea sarduratu da eta bueno, ba batzuk eta besteak azkenean banatuta jarri dituzte, baina zuk esan bezala tentzio uneak izan dira, entzun.
No, pero ellos están empujando, están intentando cortar. Hay un acuerdo. Es que nos están
a pasa ya.
Entzuten duzue Iker Casanova da EH Bilduko legebiltzarkidea. Epaiketara hurbildu da eta bera izan da apur bat egoera bideratzen eta egoera salatzeaz ere arduratu dena.
Tira, saioa hasi denean Sandra Barrenetxeak Jone Goirizelaia bere abokatuaren galderei erantzunez adierazi du Euskadi Irratiko faktorian azaldu zio zuena. Alegia, Arrigorriagara eraman zutela, burua estalita eta beste auto batera aldatu zutenean hasi zitzaizkiola kolpeka, hasi zirela behin eta berriro salatu dituen torturak eta iratxe, nola izan da bere torturatzaile jo dituenak ezagutu dituen une larri hori.
Ba, hori guztia, Guardia Zibilak egindako guztia kontatuta, Jone Goirizelaia abokatuak galdetu dio gai izango litzatekeen, ba, hauek identifikatzeko. Momentu horretan, Guardia Zibilen defentsa kexu agertu da, ez dela identifikaziorako epaiketa bat salatu du, baina epaimaiko presidenteak Goirizelaiaren alde egin du eta orduan Barrenetxeak buelta eman eta deklarazioan zehar atzean izan dituen Guardia Zibilei begiratu eta identifikatu egin ditu. Hauxe momentua.
Él es el que me puso encima de la mesa y el que se puso luego delante mío encapuchado. Y lo sé, porque lo tenía delante, o sea, y porque le vi. Y él es el del coche. Hostia, chaval. Y el de la esquina. El de la esquina es el que me tomó declaración. No estaba con ese pelo, pero es el que me tomó declaración seguro.
Lautik hiru identifikatu ditu Sandra Barrenetxeak eta gainera bazterrekoari igarri dio ez ezagutzeko peluka bat daramala buruan.
Hori izan da hortaz momentua, negar zotinak, arnaz estuak entzun ditugu, tensio une handiak beraz, iratxe, Espainiako estatuaren abokatua ere ikusle modura izan dela gaur auzi saioan badakit, fiskalaren lana nolako ari da izaten epaiketan zehar?
Bueno, lehengo esan hainua, bai gaurkoa gogorra izan dela, oso gogorra esango nuke publikoan eta kasetarien artean bat eta biri baino gehiagori oloaragi eragin digula deklarazioak, aretoa jendez lepo zegoen gainera, Sandra Barrenetxea bere epaimaiaren aurrean, bere atzean lau akusatuak, eta ia 100 lagun epaiketa jarraitzen. Gogorra izan arren, hala ere, ez da isildu, hori bai, pare bat momentutan, gelditu egin behar izan du deklarazioa egoera gaindituta. Eta fiskalaz, ba, zer esan, kontatu dugu gaur baino lehen, ez duela deliturik ikusten salaketa honetan, ez du Guardia Zibilen kontrako kargurik aurkeztu beraz, eta horregaitik, gaur ere, zalantzan jarri ditu, txosten medikuak eta Sandra Barrenetxeari galdeketa egin dionean ere, aleginak eta bi egin ditu, hau nazten.
Hay un momento en el que me llevan al calabozo, yo ahí duermo, y...
Ah, o sea que sí que ha dormido.
Claro, no, claro, claro, yo no me paso
todo. Ha dicho que no.
Yo no paso los cuatro.
Bueno, entzun dozue, fiskalak aleginak eta bi egin ditu Sandra Barrenetxea nahastu gurean.
Eta torturaren inguruan kriminologia institutik ikerketa egiten ari den Olatz Barrenetxea eta Sandra aurreneko unean babestu zuen ofizioko abokatuak ere deklaratu dute gaur akusazioak eskatuta.
Ofizioko abokatua Madrildi bideokonferentziaz deklaratu du, bere adierazpenak ez du askorako balio izan, naiz eta auzionegatik gaur baino lehen Madrilen Plaza Castillako epaitegietan birritan deklaratu duen dino ez duela askorik gogoratzen eta gainera esan du bere lanean behin baino gehiagotan atenditu dituela ubeldurak dituzten atxilotuak.
Nada llamativo porque yo he asistido lógicamente a detenidos en los que les he visto bastantes cardenales, en sitios muy visibles.
Eta Olatz Barrenetxea da, Kriminologiaren Euskal Institutuak eskatuta, Sandra Barrenetxearen tortura salaketa ikertu duen psikologoa, nazioarteko Istanbulgo protokoloa oinarri hartuta egin du, eta esan du, kasu honetan, ezin dela zalantzarik egin.
Es imposible simular lo que yo tengo grabado de la entrevista de Sandra.
2014an egin zuen azterketa hori, epaitzen ari diren tortura pairatu eta lau urtera eta hala ere momentu batzuetan eten egin behar izan zutela lan hori, esan du itolarria sartu zitzaiolako Barrenetxeari.
Yo le veo en 2014 y detecto que tiene un quebre importantísimo en el vínculo, en aquello que nos sostiene al ser humano.
Ezinezkoa dela, Sandra Barrenetxeak salatu duena asmatzea, gizakia eusten duen hori hautzita duelako.
Eta beste unegor bat, terapeutak Sandra Barrenetxeari kartzelatik atera zenean izan dituen ondorio psikologikoak bideratzen lagundu dion terapeutaren unea izan da. Izan ere hor agerian geratu da Sandrak mugarria izan zuela bere bizitzan atxiloaldia eta hortik aurrerakoa.
Entzun.
Dijéramos que para entendernos, Sandra puede pasear por la Gran Vía con la misma ansiedad que si paseara por la selva amazónica.
Alegia bere psikologoak esan du, entzun duzue, Guardia Zibilak atxilotu zuenetik, Sandra Barrenetxea etenik bako larrialdi egoera batean bizi dela.
Akusazio partikularrak 19 urteko espetxe zigorra eskatu du lau Guardia Zibilagoentzat, gogoratu dezagun, orain dut uste dut beste bi egun geratzen zaizkiola epaiketari, ez Iratxe?
Bai, biharkoa, bueno, labur-laburra izango da saioa, bideokonferentzia bat egingo delako, bihar ezin da saiorik egin, Jone Goirizelaia akusazio partikularraren abokatua legebiltzarkidea ere badenez, ba Gasteizen osoko bilkura dagoelako eta bertan egon behar duelako, orduan biharkoa oso laburra izango da, bere ordezko batek ordezkatuko du Sandra Jone Goirizelaia, eta ostiralean orduan bai azkeneko saioa izango da, sententziaren zai geldituko da auzia, aldeek beren ondorioak irakurri ostean.
Ondo da bai, Iratxe, eskerrik asko.
Zuei.